Mari kita berdoa. Kami menyambut kedatangan-Mu ya Kristus sebagai karya agung Allah bagi umat manusia. Kami mau menikmati karya keselamatan yang dirintis oleh janji Tuhan, digenapi melalui Kristus yang terlahir, yang harus kami gemakan pada dunia ini. Kristus Sang Penyelamat telah hadir. Kamilah yang Engkau panggil untuk memberitakan karya kebaikan Allah pada dunia ini. Karena itu mampukan kami memberitakan kasih setia Allah yang luar biasa melalui hidup kami. Kami mau belajar kembali, diingatkan kembali oleh firman-Mu. Roh Kudus berkuasalah atas kami, sebagaimana Engkau berkuasa atas umat Allah sepanjang sejarah gereja, yang mengubah, yang memberdayakan, yang memberi semangat hingga pemberitaan kasih Allah sampai ke ujung bumi. Kami siap menjadi pemberita kegembiraan karena keselamatan oleh Kristus yang terlahir. Bersabdalah bagi kami. Di dalam Kristus, Sang Bayi Natal, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya 62 ayat 1-12. Yesaya 62 ayat 1-12. Perikop ini menggambarkan penantian yang diakhiri dengan sukacita bahwa Allah bertindak memulihkan dan menggenapi apa yang dijanjikannya. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada-Ku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembok-Mu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya, aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya, orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah, tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudus-Ku. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, bacaan kedua diambil dari Titus pasal 3 ayat 4 sampai 7. Titus pasal 3 ayat 4 sampai 7. Dalam bacaan ini, penulis surat Titus mengingatkan bahwa keselamatan yang kita peroleh bukanlah karena perbuatan baik kita, melainkan semata-mata karena karya kasih Allah yang dikerjakannya dalam Kristus Yesus. Beginilah firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya, 'Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya.' Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, 'Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.' Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus.
Selamat malam Natal, saudara-saudara. Merayakan Natal berarti mencoba, mencari, dan menemukan karya agung Allah dalam kehidupan iman kita kini dan di sini. Melalui peristiwa Natal, saudara-saudara, kita menemukan sekaligus tiga karya agung Allah. Yang pertama, melalui Natal kita diingatkan Yesus telah hadir. Dan inilah yang dalam bahasa liturgis disebut dengan anamnesis. Merayakan Natal itu berarti melihat, mengingat kembali bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah telah ditepatinya melalui kehadiran Yesus Kristus. Dan itu berarti saudara-saudara jangan pernah khawatir, sebab janji Allah selalu ya dan amin. Ia telah berjanji ribuan tahun yang lalu dan ia menggenapinya melalui kehadiran Yesus Kristus. Tetapi juga yang kedua adalah Yesus akan hadir kembali dalam kemuliaannya yang luar biasa. Dan inilah yang disebut dalam bahasa liturgis prolepsis. Menghadirkan peristiwa masa depan ke masa kini. Ia yang telah hadir berjanji akan hadir kembali dalam kesempurnaan. Dan inilah masa penantian saudara dan saya. Siap sedia menanti Kristus yang akan datang kembali. Namun saudara-saudara ingat baik, dia tidak hanya datang dua kali. Ia datang berkali-kali. Oleh karena itu hal yang ketiga adalah Yesus selalu hadir dalam hidup kita. Dan itulah yang disebutkan oleh Injil Matius dengan kata Immanuel, mengutip dari kitab Yesaya. Yesus selalu hadir. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongan Tuhan selalu tepat hadir dalam hidup kita. Inilah karya agung Allah yang kita hayati melalui Natal. Ia telah hadir, ia akan hadir, dan ia selalu hadir. Namun saudara-saudara, karya agung Allah itu perlu dicari. Itu perlu direfleksikan dalam hidup kita. Mengapa ada banyak orang Kristen merasakan hampa ketika merayakan Natal? Mengapa ada banyak orang Kristen bertahun-tahun tidak menemukan karya agung Allah? Karena ia tidak mencari dan tidak merefleksikan hidupnya. Seorang filsuf besar, Socrates namanya, dia mengatakan begini, hidup yang tidak direfleksikan, tidak layak untuk dijalani. Saudara-saudara, untuk dapat menemukan karya agung Allah melalui peristiwa keseharian hidup kita, maka tidak ada jalan lain kecuali merefleksikan. Dan itulah yang hari ini kita akan pelajari dari para gembala yang mencari dan merefleksikan karya agung Allah melalui kehadiran, kelahiran Yesus Kristus. Ada tiga langkah yang menarik untuk kita telusuri dari bacaan Injil kita hari ini tentang sikap para gembala yang mencari dan merefleksikan hidup mereka untuk menemukan karya agung Allah. Diawali dengan bebas dari rasa takut. Saudara-saudara, bagaimana mereka tidak takut? Mereka rakyat kecil, wong cilik, kelompok marginal yang merasa diri tidak layak dijumpai oleh malaikat Tuhan. Bagaimana tidak takut, saudara-saudara, mereka hidup ditempa oleh berbagai macam persoalan. Bagaimana tidak takut, saudara-saudara, mereka orang-orang yang hidup dalam kekurangan. Dan hari ini, saudara-saudara, para gembala memulainya dengan membebaskan diri mereka dari rasa takut. Mereka mendengar apa yang dikatakan malaikat Tuhan kepada mereka. Firman Tuhan dalam ayat 10 mengatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jangan takut. Kita tidak bisa menemukan karya agung Allah ketika kita dikukung oleh berbagai macam hal yang membuat kita takut. Serba tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Kita tidak akan pernah bisa meningkatkan spiritualitas iman kita ketika dilandasi oleh rasa takut. Memang saudara-saudara, rasa takut adalah hal yang paling primitif dalam kehidupan manusia. Tebarkan rasa takut, maka orang akan melakukan apa yang baik dan berkenan menurut ukuran kita. Contoh sederhana, kalau saya sebarkan rasa takut berminggu-minggu, saya mengatakan kalau saudara gak ke GKI Peterongan, saudara gak akan masuk surga. Mungkin sekali saudara tidak percaya, dua kali, tiga kali, lalu saya membuktikan dengan ayat-ayat Alkitab, maka saudara yakin betul bahwa GKI Peterongan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tebarkan rasa takut, saudara lihat baik, ada banyak sekarang agama dibangun atas dasar rasa takut. Malaikat Tuhan mengingatkan, rasa takut tidak menumbuhkan spiritualitas. Orang yang hidup dalam rasa takut, dia tidak akan pernah mampu melihat karya agung Allah dalam hidupnya. Rasa takut, bahaya yang mencengkeram kehidupan beragama. Takut agamanya tidak berkembang, takut kalau umatnya pindah, takut dan banyak ketakutan yang lain membuat kita tidak mampu melihat karya Allah yang begitu luar biasa dalam hidup ini. Saudara-saudara mungkin pernah mendengar kisah tentang kehidupan mahasiswa di asrama sekolah teologi. Saudara-saudara, mahasiswa teologi itu pada umumnya, kalau akhir bulan doanya kencang sekali. Maklum kiriman sudah mulai menipis, mereka hanya bisa makan nasi dan sayur atau paling tidak ngutang ke kantin. Itu sebabnya di akhir bulan doa mereka, ya Tuhan, ketuklah pintu hati orang tua kami supaya mereka bisa mengirim lebih bulan ini. Dan hari ini karya ajaib Allah terjadi. Seorang mahasiswa asal Sumatera Utara tiba-tiba mendapat kiriman satu panci makanan khas daerahnya, saksang. Sudah tahu saksang ya, daging babi yang dipotong kecil-kecil, itu makanan sedap sekali disantap kalau malam Natal atau tahun baru. Luar biasa, karena itu begitu satu asrama tahu dia mendapat kiriman satu panci saksang, kontan seluruh asrama menjadi sahabat teman kita ini. Semua menyapa, hai bang sahabatku lae. Semua mengatakan dalam hati, semoga Tuhan menggerakkan hatinya. Dan benarlah, Tuhan menggerakkan hati teman kita ini. Sebelum berangkat kuliah dia berkata, nanti pulang kuliah beli nasi sebanyak-banyaknya, kita akan makan saksang. Haleluya. Mahasiswa berangkat kuliah dengan penuh sukacita, lalu mereka pulang membeli nasi sebanyak-banyaknya. Berkumpullah mereka di sekitar meja makan, doa makan disampaikan dengan kusuk oleh pemilik saksang. Dia bersyukur orang tuanya masih mengingat dia, dan begitu amin di ucapkan, mahasiswa sudah mulai maju, pintu tutup saji itu, tutup panci itu dibuka, dan saudara-saudara ternyata ada bau yang tidak menyenangkan. Saksang basi, saudara-saudara. Maklum dikirim dari Sibolga jalan darat. Ya. Tetapi mahasiswa teologi pantang menyerah. Mereka diajari tetap kuat dalam segala keadaan.
Apa yang mereka lakukan? Mereka membawa saksang dan pancinya ke dapur, lalu menambahi air, memanasi, memasukkan garam, diaduk sambil berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu supaya kuman penyakit lenyap dari saksang itu. Cukup belum, saudara-saudara? Mahasiswa teologi diajari mengantisipasi kedatangan Kristus kembali. Itu sebabnya mereka bersiaga. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil piring Bleki, anjing kesayangan ibu asrama. Di piring itu saksang diletakkan dan dengan mesranya mereka memanggil Bleki. Bleki, tumben tanggal tua mahasiswa biasanya menatap, kapan ku potong kau ya. Ku campur dengan sayur kol begitu ya. Tetapi hari ini saudara-saudara mahasiswa berbeda sekali. Dan lebih mengherankan lagi, ada makanan di piringnya. Dalam sekejap Bleki menyantap sambil ditatap oleh mata mahasiswa. Apa gerangan yang terjadi pada Bleki? Saksang habis tuntas, saudara-saudara. Bleki mengibas-ngibaskan ekornya, minta lagi. Cukup, Bleki. Ini giliran kami, mahasiswa kelaparan tanpa komando. Segera saja mahasiswa mengambil nasi dan saksang. Nikmat Mamma Mia lezatu. Nasi saksang hangat, rasanya sorga menaungi asrama. Setelah mereka makan, perut kenyang, hati senang, mereka masuk ke kamar masing-masing mengucapkan terima kasih. Terima kasih sahabatku, matur nuwun moleate. Semua masuk ke kamar, angin sepoi-sepoi datang, rasa kantuk mulai menyerah. Tiba-tiba saudara-saudara, saat mereka mulai tertidur, mereka mendengar jerit tangis ibu asrama. Bleki! Bleki mati, saudara-saudara. Mahasiswa mulai gelisah. Goyang kanan, goyang kiri. Beberapa mulai buang-buang air besar. Beberapa mulai muntah-muntah. Beberapa mulai kejang-kejang. Neraka jahanam menguasai asrama. Tuhan, tolong kami, seru mahasiswa. Dan saudara-saudara, tepat jam 7 malam, semua penyakit lenyap. Setelah mereka tahu, Bleki mati ditabrak kereta api. Saudara-saudara, itulah yang namanya kekuatan ketakutan. Dunia menebarkan teror. Kuasa jahat menebarkan teror supaya kita tidak bertumbuh dalam iman. Kita tidak menemukan karya agung Allah. Disebarkan rasa takut. Dan dari rasa takut itu kita kehilangan segala-galanya. Kehilangan keyakinan pada kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini kita menemukan para gembala tidak takut. Lalu saudara-saudara, dalam kisah Injil dilanjutkan dengan bebasnya para gembala dari rasa kepemilikan. Alkitab mengatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Mereka bergegas tanpa persiapan dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka tidak diam saja lalu foto selfie dengan para malaikat. Ayo kita foto supaya orang tahu malaikat menjumpai kita. Tidak, mereka bergerak cepat-cepat. Mereka bukan hanya bebas dari rasa takut, tetapi juga bebas dari rasa kepemilikan. Saudara-saudara, inilah problem kehidupan kita ketika kita tidak mampu melihat karya agung Allah karena kita tidak bebas dari rasa pemilik. Tuhan, mengapa saudaraku meninggalkan aku? Tuhan, mengapa aku pensiun? Tuhan, mengapa aku kehilangan kedudukan? Tuhan, mengapa, mengapa, mengapa? Saudaraku, semua itu bermula dari kehilangan rasa kepemilikan. Krisostomus,
Seorang bapak gereja pernah mengatakan begini. Orang serakah adalah penjaga kekayaan, bukan pemiliknya. Siapa orang yang takut kehilangan rasa kepemilikan? Menurut Chrysostomus cuma satu, yaitu orang-orang yang serakah, yang selalu merasa kurang. Oh, punya mobil satu kurang, punya istri satu. Ya sebenarnya sih kurang, cuma takut lah ya. Saudara-saudara lihat baik bukan? Karena jiwa rakus dalam diri kita, kita takut kehilangan kepemilikan. Dan itu sebabnya kita tidak mampu melihat karya agung Allah dalam hidup kita. Kita tidak mampu melihat karya Allah di balik air mata kita. Kita tidak mampu melihat karya Allah di balik pedihnya hidup kita. Kita tidak mampu melihat karya Allah di balik berkat-berkatnya yang luar biasa. Dan barulah pada akhirnya kehidupan semacam itu berdampak. Mereka hidup dalam kegembiraan. Ayat 20 menjadi luar biasa, saudara-saudara. Kalau saudara bisa melihatnya, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Apa yang membuat mereka bergembira? Apakah mereka mendapat kado Natal? Apakah mereka tiba-tiba punya baju baru? Apakah tiba-tiba dompet mereka penuh? Apakah tiba-tiba mereka pulang naik Lamborghini? Tidak, kembalilah mereka seperti gembala sebelumnya. Tetapi ingat baik. Mereka mendengar dan melihat apa yang dikatakan malaikat itu. Dan inilah yang namanya refleksi. Mengaitkan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita alami dengan firman Allah. Pada waktu itu, saudara-saudara, kehidupan yang membahagiakan akan terjadi dalam hidup kita ketika kita mampu merefleksikan firman Allah dengan kehidupan kita atau kehidupan kita dengan firman Allah. Kan ini yang menjadi jawaban, saudara-saudara, kenapa ada banyak orang setiap minggu ikut kebaktian, setiap bulan ikut PA, rajin baca saat teduh, tetapi tidak punya dampak apa-apa karena mereka tidak mengaitkan dengan hidup mereka. Ketika mendengarkan firman Tuhan agak menjurus sedikit, suami akan cubit istrinya, dengar tuh mah. Ketika dengar firman Tuhan agak kritik sedikit, semua mata menatap penatua. Dengar tuh para pemimpin gereja. Kita lupa merefleksikan firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Apa sih makna gema Natal dalam hidup kita? Saudara-saudara, ketika kita mampu menemukan gema Natal dalam hidup kita, maka dampaknya adalah hidup kita penuh dengan kegembiraan. Mengapa, saudara-saudara? Sederhana sekali. Seperti para gembala, saudara dan saya tidak ada yang layak menerima kasih setia Tuhan. Saudara dan saya begitu buruk di mata Tuhan dan sesama kita. Saya berani jamin dari mimbar ini, suami istri, baik yang duduk di sini maupun yang tidak duduk bersama-sama, pasti pernah melukai. Istri-istri pasti pernah dilukai oleh suaminya. Iya Pak Pendeta, gak usah geger juga saudara-saudara. Karena sebaliknya saya juga menjamin para laki-laki pernah dilukai oleh istrinya. Saudara, benar bukan? Saya bersyukur sudah 21 tahun menikah. Dan sampai hari ini saya tidak pernah berantem dengan istri saya. Di depan jemaat. Saudara-saudara, ketika yang saya kenang, yang saya refleksikan luka-luka saya. Ketika yang saya ingat,
yang saya refleksikan adalah luka-luka saya, maka hidup menjadi beban. Hidup tanpa kegembiraan, hidup menyakitkan. Saya pernah melihat sebuah iklan di televisi tentang seorang gadis remaja yang punya jerawat. Sekian tahun yang lalu saya jarang sekali nonton TV. Lalu ketika dia muncul satu jerawat, saudara-saudara, gadis cantik ini stres bukan main. Dia tutupi pakai rambutnya, tetap merasa kelihatan. Dia pakai slayer, tetap merasa kelihatan. Dia pakai topi, tetap merasa kelihatan. Lalu dia teriak stres. Saudara-saudara, sederhana sekali. Gadis itu hanya melihat jerawatnya, bukan bibirnya. Bukan hidungnya, bukan seluruh wajahnya. Itulah yang membuat hidupnya mengalami penderitaan. Gembala tidak lagi melihat pakaiannya, tidak lagi melihat dirinya. Tetapi dia melihat seluruh karya Allah bagi dunia ini. Hingga ia bisa kembali dengan gembira. Saudara-saudara, kembali dengan kegembiraan. Mengapa disebut kembali dengan gembira? Oleh karena berita gembira, berita Natal, karya agung Allah bukan hanya milik saudara dan saya, tetapi milik dunia ini. Dan itu sebabnya yang diubah oleh Allah adalah hati para gembala. Ketika mereka mampu merefleksikan hidup mereka dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dengan perkataan malaikat, hati mereka diubahkan. Mereka kembali dengan kegembiraan. Saudaraku, adakah hati yang mau diubah di malam Natal ini? Lihatlah seluruh kehidupan kita. Yesus yang telah hadir, Yesus yang akan hadir, Yesus yang selalu hadir dalam hidup kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Cara berpikir, cara berefleksi semacam ini membuat hati mereka berubah. Saudara-saudara, yang bisa mengubah hidup kita adalah refleksi dari dalam hati, bukan pakaian. Jubah seorang pendeta, salon pas di leher pendeta, tidak mengubah apapun dalam hidupnya. Pakaian baru saudara tidak memberi apapun dalam diri saudara, kalau saudara tidak mengubah hati saudara dalam keyakinan iman, karya agung Allah terjadi dalam hidup saudara dan saya. Para gembala menjadi teladan bagaimana hati mereka penuh dengan kegembiraan dan mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Satu cerita yang terakhir, saudara-saudara. Suatu ketika ada seekor tikus kecil, kurus kering, hampir mati. Kenapa dia hampir mati? Karena dia takut sekali dengan kucing. Setiap kali dia melihat kucing, ada bulu kucing, ada jejak kucing, dia ketakutan dan akhirnya gemetarlah dia dalam lubang persembunyiannya. Dia berdoa pada dewa binatang, jadikan aku seekor kucing. Dan dewa mengabulkan, kering, jadilah seekor kucing, gagah perkasa luar biasa. Tetapi begitu dia jadi kucing, dia paling takut dengan anjing. Ada bulu anjing, ada jejak anjing, ada suara anjing. Dia ketakutan setengah mati. Lalu dia berdoa lagi setelah kurus kering hampir mati. Dewa, ubah aku menjadi seekor anjing. Dan dewa mengabulkan, cering, jadilah seekor anjing yang gagah perkasa. Tetapi begitu jadi anjing, dia paling takut dengan manusia. Khususnya orang Manado, orang Batak, ya, orang Jawa juga sekarang. Karena itu gemetaranlah anjing ini, khususnya menjelang akhir tahun, saudara-saudara. Dia takut bukan main kembali menjadi anjing yang kurus kering. Dan dewa binatang mengatakan, percuma aku mengubah engkau seperti apapun, kalau hatimu adalah hati seekor tikus. Adakah hati yang mau diubahkan oleh Tuhan? Melihat karya agung Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan mencintai kita semua. Amin.